Chvalen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež izrazil veselje ob prihodu v poletno rezidenco v Castel Gandolfu. Pred dvema letoma izšla papeževa socialna okrožnica Ljubezen v resnici. Nadškof Tomazi o ključni vlogi izobraževanja za razvoj.
Sveti oče Benedikt XVI. Je včeraj okoli 18. ure prispel poletno rezidenco v Castel Gandolfu, kjer bo preživel letošnje poletne mesece. Z zunanjega balkona apostolske palače je pozdravil skupino vernikov, ki so mu prišli izraziti dobrodošlico. Med njimi so bili tudi škof v Albanu Marcello Semeraro, Castel Gandolfski župnik Pietro Di Leti in Castel Gandolfski župan Maurizio Colocchi.
Grazie. E così sono felice di essere qui. Speriamo che il Signore ci dia buone vacanze.
Vesel sem, da sem tukaj, je dejal papež in zatrdil, da v Castel Gandolfu najde vse: hribe, jezero, morje, lepo obnovljeno cerkev in dobre ljudi. Papež je vsem zbranim podelil tudi apostolski blagoslav ter izrazil upanje, da jim bo Gospod naklonil lepe počitnice. Benedikt XVI. Se je že drugo leto zapored odločil, da bo v majhnem mestecu, približno 30 km oddaljenem od Rima, v celoti preživel svoj poletni oddih. Prva leta pontifikata je namreč vsaj nekaj tednov preživel v hribovitem predelu na severu Italije. Tiskovni predstavnik Svetega sedeža, pater Federico Lombardi, je za Radio Vatikan povedal, da je Benedikt XVI. Vedno z veseljem sprejel vabilo za oddih v hribih. Papež pa se zelo dobro počuti tudi v Castel Gandolfu, kjer je že dolgo časa papeška poletna rezidenca.
Castel Gandolfo ha certamente il vantaggio del luogo conosciuto.
Castel Gandolfo ima to prednost, da je že preverjen kraj, že pripravljen in opremljen za običajno prisotnost svetega očeta, je dejal pater Lombardi in dodal, da gre za primeren kraj z ugodnejšo klimo v primerjavi z Rimom v poletnih mesecih. Ima vrtove za sprehode in prostore primerne za molitev ter intelektualno in kulturno delo svetega očeta.
Papa non è per nulla una persona che perde tempo, è una persona che usa.
Dobro vemo, da papež ni oseba, ki bi izgubljal čas, je zatrdil pater Lombardi. Je oseba, ki dobro izkoristi svoj čas, tudi kadar počiva. Počne stvari, ki so mu najprijetnejše in običajne za njegovo osebnost, in to so ravno branje, študij in pisanje. Pater Lombardi je dodal, da papež v svoji diskretnosti in ljubeznivosti zagotovo upošteva tudi to, da odhod v Castel Gandolfo zelo olajša stvari tudi za mnoge druge osebe, in sicer z vidika organizacije, logistike in varnosti. Za papeža pa prihodnji tedni ne bodo le čas počitka, ampak tudi priprav na nekatere pomembne dogodke. V avgustu bo sveti oče namreč odšel na svetovni dan mladih v Madrid, zagotovo pa že razmišlja tudi o apostolskem potovanju v Nemčijo konec septembra, kot je zatrdil vatikanski tiskovni predstavnik in dodal, da papež najverjetneje namerava tudi dokončati tretji del svoje knjige Jezus iz Nazareta. Sicer pa bo Benedikt XVI. Vse poletje na notranjem dvorišču apostolske palače v Castel Gandolfu z verniki molil angelovo čaščenje ob nedeljah. V juliju so odpovedane vse audience, tudi splošne ob sredah. Slednje se bodo ponovno začele avgusta. Septembra bo sveti oče obiskal Ancono ob zaključku nacionalnega evharističnega kongresa, začele pa se bodo tudi druge audience in srečanja s svetim očetom.
Rientro in Vaticano normalmente è alla fine di settembre.
Pater Lombardi je še zatrdil, da se Benedikt XVI. V Vatikan vrača konec meseca septembra. Pred dvema letoma, natančneje 7. julija, je izšla tretja okrožnica Benedikta XVI. Caritas in Veritate ali Ljubezen v resnici. Naslednji dan je papež o svoji prvi socialni okrožnici spregovoril med splošno audienco.
La carità nella verità è quindi la principale forza propulsiva per il vero sviluppo.
Kot je dejal, je ljubezen v resnici osnovna gonilna sila resničnega razvoja vsake osebe in celotnega človeštva. Okrožnica sloni na besedah iz pisma apostola Pavla Efežanom, pač pa živimo iz resnice v ljubezni, da bomo vsem rasli vanj, ki je glava, Kristus. Na načelu Caritas in Veritate, torej ljubezen v resnici, je utemeljen celotni družbeni nauk cerkve. Gre za načelo, ki je dejavno v smernicah moralnega dejanja, je dejal papež. Okrožnica v nadaljevanju izpostavlja dva temeljna kriterija – pravičnost in skupno dobro. Pravičnost je prva pot ljubezni. Je sestavni del tiste ljubezni v dejanju in resnici, h kateri spodbuja apostol Janez. Po eni strani ljubezen zahteva pravičnost, priznavanje in spoštovanje zakonitih pravic posameznikov in narodov. Po drugi strani pa ljubezen presega pravičnost in jo dopolnjuje z logiko daru in odpuščanja. Ljubezen do bližnjega vedno razodeva tudi Božjo ljubezen, saj daje vsakemu prizadevanju za pravičnost v svetu teološko in odrešensko vrednost. Ljubiti človeka pomeni želeti njegovo dobro in se zanj učinkovito truditi. Poleg osebnega dobrega je še dobro, ki je vezano na družbeno življenje ljudi. Bližnjega ljubimo toliko bolj učinkovito, kolikor bolj se trudimo za skupno dobro. Papež v okrožnici izpostavlja, da je ljubezen v resnici za cerkev v razvijajočem se in vseobsegajočem svetu globalizacije velik izziv. Nevarnost našega časa je v tem, da vzajemni odnos med vestjo in razumom, iz katerega se lahko poraja resnični človeški razvoj, ne bi imel nobenega vpliva na dejansko odvisnost med ljudmi in narodi.
Solo con la carità, illuminata dalla ragione e dalla fede.
Samo z ljubeznijo, razsvetljeno z lučjo razuma in vere, je mogoče slediti ciljem razvoja, obdarjenim z bolj človeško in počlovečujočo vrednostjo. Delitev dobrin in virov, iz katere prihaja pristen razvoj, zagotavlja poleg tehničnega napredka in pristnega sožitja tudi sposobnost ljubezni, ki zlo premaguje z dobrim, ter vzpostavlja medsebojno povezanost vesti in svobode. Cerkev nima tehničnih rešitev, ki bi jih ponudila in se nikakor ne mara vmešavati v politiko držav. Mora pa v vsakem času in potrebi izpolniti poslanstvo resnice do družbe, ki bo po meri človeka, njegovega dostojanstva in njegove poklicanosti. V okrožnici še beremo, da zvestoba človeku zahteva zvestobo resnici, ki je edino zagotovilo svobode in možnosti celostnega človekovega razvoja. Zato cerkev išče resnico, jo neutrudno oznanja in jo priznava povsod, kjer se razodeva. Temu poslanstvu resnice se cerkev ne more odpovedati. Njen družbeni nauk je poseben vidik tega oznanila – je služba resnici, ki osvobaja. Odprto za resnico pa naj prihaja od katerega koli spoznanja, jo družbeni nauk cerkve sprejema, drobce, v katerih se pogosto nahaja, pa sestavlja v celoto in jo v vedno novem življenjskem izkustvu posreduje posameznikom in narodom.
Zagotovitev vsesplošnega dostopa do izobraževanja je ključ za razvoj, tako je zatrdil nadškof Silvano Maria Tomasi, stalni opazovalec Svetega sedeža pri Združenih narodih v Ženevi, v sredo 6. julija na zasedanju Ekonomskega in socialnega sveta. Tokratna seja je bila posvečena mednarodno sprejetim ciljem v povezavi z vzgojo in izobraževanjem. Tomazi je opozoril, da verske ustanove, tako kot vse institucije civilne družbe, lahko dajo odločilen prispevek pri podpiranju izobraževanja. Omogočanje kvalitetnega izobraževanja za vse je po eni strani nujna odgovornost države, po drugi pa je tudi temeljna naloga staršev, cerkva in lokalnih skupnosti. Vzgojni sistem deluje pravilno le, kadar vsem omogoča, da sodelujejo pri načrtovanju ali izvrševanju dejavnosti. Glede tega je Tomazi spomnil na vlogo cerkve na področju izobraževanja, predvsem na prizadevanja v družbenih slojih, kjer se gibljajo najrevnejši. Povedal je, da danes deluje okoli 200 tisoč katoliških osnovnih in srednjih šol na vseh celinah. Obiskuje jih okoli 58 milijonov učencev in na njih poučuje okoli 3 milijone in pol učiteljev. Katoliške šole so tekom stoletij, danes pa še posebej, kljub svojemu značaju zaradi jasnega verskega prepričanja, od drugih razlikujejo svojim odprtim in celostnim pristopom k vzgoji. Učence sprejemajo ne glede na raso, spol, etnično in versko ozadje ali družbeni položaj. V času njihovega šolanja jih spremljajo na poti k zrelosti in zmožnosti, da bi se v življenju odločali svobodno in na podlagi vrednot. Katoliške šole so torej usmerjene k oblikovanju osebnosti v njihovi individualni in družbeni razsežnosti. Prav ta njihova značilnost je razlog, da je nadškof Tomazi pozval k spodbujanju tesnejšega sodelovanja med državo in civilno družbo oziroma zasebnimi ustanovami. To sodelovanje pa bi se moralo izražati tudi preko bolj uravnovešenega dodeljevanja finančnih sredstev na tem področju, kjer je cilj skupen, da bi bilo kvalitetno izobraževanje dostopno vsem. Je namreč ena izmed osnovnih človekovih pravic in igra pomenljivo vlogo pri doseganju trajne gospodarske rasti, izkoreninjanju revščine, nepravičnosti ter neenakosti. Hkrati je pravica do izobraževanja nepogrešljiva tudi za zaščito in potrditev dostojanstva vsakega človeka. Preko izobraževanja je mogoče doseči nekatere cilje, ki zadevajo kvaliteto življenja na kulturnem nivoju. Med temi cilji so tako, na primer, zdravi medsebojni človeški odnosi in tudi odnos do samega sebe. Pri izobraževanju ne bi smelo iti le za posredovanje določenih informacij, je poudaril Tomazi, ampak tudi za posredovanje vrednot, vsaj tistih, ki so povezane z družbeno odgovornostjo, delovno etiko in smislom za solidarnost s celotno človeško družino. V središču pozornosti nedavnega srečanja, katerega je v mestu Ulm v Nemčiji spodbudil ekumenski svet cerkva, so bile tako imenovane vojne za modro zlato. Generalni tajnik sveta, pastor Olav Fikset-Veit, je pojasnil, da gre za spore zaradi nadzorovanja vodnih virov, do katerih lahko pride v različnih regijah sveta. Srečanje je med drugim zaznamoval zaključek programa poimenovanega Desetletje za zmago nad nasiljem, katerega je leta 2001 prav tako spodbudil ekumenski svet cerkva. Lahko se zgodi, da bo voda v prihodnjih letih postala središče sporov, je poudaril pastor Tveit. Udeleženci srečanja so se namreč poglobili v splošno analizo nevarnosti, ki bi lahko ogrozile mir. In kot je pojasnil Tveit, je med mirom in naravo tesna povezanost. Sprava med narodi, ki so v sporih prav zaradi naravnih virov, pa je zato še toliko bolj nujna. Ekumenski svet cerkva podpira mrežo, v kateri so povezane številne verske in laične organizacije, ki se ukvarjajo z nalogo spodbujanja pravičnosti glede dostopa in razdeljevanja vodnih virov. Vodo se namreč vse pogosteje smatra kot običajno trgovsko dobrino, ki je podvržena tržnim pogojem. Tako se lahko zgodi, da revnejše prebivalstvo izgubi dostop do te dobrine. Prihodnje bi to lahko povzročilo nove spore, osredotočene na izkoriščanje virov in možnost svobodnega dostopa do njihove uporabe. Tako razvijanje dogodkov ima vse splošen vpliv tudi na gospodarstvo, je poudaril Tveit in dodal še, da bi morala biti tema o miru pomembna za vsakogar, saj zadeva vpliv izbranega načina življenja na odnose do bližnjih. Na tiskovni konferenci pretekli teden v Madridu je bilo predstavljeno trenutno stanje priprav in nekatere novosti glede svetovnega dneva mladih. Med pripravami na dogodek, ki bo že čez dober mesec, so ta hip v polnem razmahu zlasti dejavnosti povezane z zaključnimi slovesnostmi v prisotnosti Svetega očeta. Molitveno obdenje v soboto, 20. avgusta, in nedeljska sveta maša bosta potekala na letališču Quattro Vientos. Gre za področje veliko kot 48 nogometnih igrišč, na katerem naj bi se ob papežu Benediktu XVI. Zbralo več kot milijon mladih. Na prvem mestu je zato naloga zagotoviti varnost vseh udeležencev. Organizatori so že poskrbeli za zaščito električne in vodne napeljave. Med dogajanjem bo na letališču namreč 20 velikih zaslonov. Po prizorišču bo razporejenih tudi 8 zasilnih zdravstvenih centrov za prvo pomoč. Posebno pozornost pa želijo organizatori posvetiti mladim s posebnimi potrebami. Namenjena jim bosta 2 posebna prostora. Dostop na letališče bo mladim omogočen v soboto od 12. ure dalje. Ob 14. se bo začel program na glavnem odru, katerega so že začeli graditi. Program med čakanjem na prihod Svetega očeta bo animirala skupina več kot 20 mladih in bo trajal vse popoldne. Po molitvenem bdenju bodo udeleženci noč preživeli na prostem. Celo noč bo na letališču zato za evharistično čaščenje na voljo tudi 17 šotorov. Včeraj pa je v Madridu potekalo tudi informativno srečanje za predstavnike več kot 50 veleposlaništev v Španiji. Glavni koordinator Svetovnega dneva mladih in madridski pomožni škof Monsignor Cesar Franco je poudaril, da je njihova vloga pri organizaciji tega dogodka z izrazito mednarodnim značajem neizpodbitna in se jim je za njihovo sodelovanje in pomoč tudi zahvalil. Srečanja se je udeležil tudi apostolski nunci Monsignor Renzo Frattini. Namenjeno pa je bilo predstavitvi novih podatkov o bližajočem se svetovnem dnevu mladih, na katerega se je po zadnjih informacijah, kot so povedali organizatori, do sedaj prijavilo že več kot 440 tisoč mladih iz 182 držav. Največ prijavljenih prihaja iz Italije, Španije, Francije, ZDA, Nemčije, Brazilije, Portugalske, Mehike, Poljske in Argentine. Ta značilni mednarodni značaj dogodka se jasno zrcali tudi na uradni spletni strani Svetovnega dneva mladih, ki je prevedena v 13 jezikov.
Prišli smo, da vam prinesemo sporočilo ljubezni. S temi besedami je generalni tajnik Škofovske konference Demokratične republike Kongo Leonard Santedi nagovoril bolnike, ki trpijo zaradi slabokrvnosti. Santedi, ki je tudi predsednik katedre Janez Pavel II. Na Katoliški univerzi, je dejal, da je blaženi Janez Pavel II. Bil zelo blizu trpečim osebam. Ustanovil je papeški svet, ki se posveča ravno bolnikom in lajšanju težav, s katerimi se soočajo, prav tako pa je dal pobudo za dan bolnikov, da bi spodbudil k solidarnosti do njih. Generalni tajnik Škofovske konference je izrazil željo, da bi po posredovanju blaženega Janeza Pavla II. Bog vsem bolnikom naklonil ozdravitev. Dejal je še, da katedra Janez Pavel II. Pripravlja posebno pobudo, namenjeno ravno slabokrvnim osebam.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.